Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır sizinlə. Mən Xədicə İsmayılova, bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayıram. Bugün işdən sonra proqramında bizim ilk qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi və o müxalifət partiyalarının parlament seçkilərinin nəticələrini tanımadığı və onların ləğvi tələbi ilə verdiyi bəyanat barədə söhbət açdı və dinləyicilərin suallarına cavab verdi. Növbəti bundan sonraki 50 dəqiqə ərzində mövzumuz yenə də seçkilərdir. Seçkilərlə bağlı xarici təşkilatların verdikləri bəyanatlar və Azərbaycan rəsmilərinin və Xarici İşlər Nazirliyinin onlara cavabı barədə danışacağıq. Qonaqlarımız politoloqlar Ərəs Noruclu və Mübariz Əhmədoğlu durlar bu saatte. Siz de SMS'lerinizi yazabilirsiniz. SMS'leri göndermek için telefon numarası 050-744-10-17'dir. E-mail ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az'dır. İsmarçılarınızı bu ünvanlara göndərin. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimiz sizin ismarcınızı bizə çatdıra bilər və yaxud da sizi canlı yayıma qoşa bilər. Və hələlik Mübariz Əhmədoğlu studiyamızdadır və biraz sonra bizə Ərəstun Oruçlunun qoşulacağı gözlənilir. O, hansısa başqa verilişdə çıxışından sonra gəlir bizə və ona görə biraz yubana bilər, belə deyib prodüserimizə. Və Mübariz bəy, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və siz yəqin ki, izlədiniz beynəlxalq təşkilatların.
Çox sağ olun. Təbii ki, yəni belə bir internet saytlarında, mətbu orqanlarında keçib, yəni ona görə bütün o mətbu orqanlarını demir ki, hamısını izləmək sadəcə məndə vərdişə çevrilib. Yəni izlədim. Amma yəni seçki prosesində heç bir baxımdan iştirak eləmədiyim üçün, yəni seçkiyə qatılmadım, monitoringində iştirak eləmədim, belə deyək. Yəni buna görə elə sən deyən diqqətimi belə bir xüsusi bir maraq kəsb eləmədi mənim üçün. Sadəcə yəni mənim üçün informasiya əhəmiyyət kəsb elədi. Amma yəni ABŞ Dövlət Departamentinin də ondan sonra Azərbaycanda o monitoringi aparan beynəlxalq qurumların da ən verdiyi müsahibələrdən, həm sonra verdiyi rəylərdən, verdiyi rəyləri elədikləri əlavədən ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatından, eləcə Avropa birinin bəyanatından, bəli, xəbərim var.
Və müxtəlif olub rəylər, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Paul Willey seçkilərin yaxşı keçdiyini bildirib, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyası əksinə çoxlu bozuntuların qeyd olunduğu barədə yazıb və onlar belə qeyd ediblər ki, müşahidə etdikləri məntəqələrin 1/3-də səs sayma prosesini ya pis, ya da çox pis olaraq qiymətləndiriblər və səs vermə zamanı da məntəqələrin, yəni seçki günü ərzində də məntəqələrin, müşahidə etdikləri məntəqələrin 10%-ində ciddi pozuntular qeydə alıblar və onlar xüsusilə də bülletin doldurma hallarının çox olduğunu qeyd ediblər. Bundan başqa Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasına rəhbərliyi də ayrıca bəyanat verib və bildirib ki, iqtisadi inkişafla yanaşı demokratik inkişafa da, demokratiyanın inkişafına da ehtiyac var. Yəni müxtəlif sərtlikdə deməli mövqelər ifadə olunub. Sizcə niyə bu qədər fərqli idi mövqelər?
Mən sizə deyim, belə Xəzər xanım, yəni vərdişdir. O informasiyanı oxumağın belə deyək də müəyyən bir sistemi var. Mən biraz ayrı cürə yanaşıram. Siz dediyinizin bu informasiyaların təqdiminə, yəni söhbət ondan gedir ki, ATƏT-in İnsan Hüquqları Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu eyni zamanda ATƏT Parlament Assambleyası ilə sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə birlikdə bir belə deyə də kalis yaratmışlar monitoring aparmağına ötürü. Orada verdikləri ilkin rəylə, tutaq ki, sonradan ayrıca ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun verdiyi bəyanat fərqlənir. Siz dediyiniz o onların ümumi bəyanatı deyil, ümumi rəyi deyil. Onların ümumi rəyi çox belə deyək ki, yumşaqdır, çox müsbətdir. Əgər əvvəlki seçkidə tutaq ki, 70-30% nisbəti idisə, indi 90-10% nisbəti qoyublar. Hətta mən sizə deyirəm, mən tam səmmədə, yəni bayaq dedim ki, seçkidə iştirak eləməmişəm, amma Azərbaycandan da heç getməmişəm, yəni Azərbaycan reallarına bələdim. Hətta onların o yaxşı hesab elədiyi məntəqədə də mən əgər getsəm orada qüsuru görərəm, yəni o şeyi ki, onlar görə bilmir, yaxşı deyirlər, mən orada da.
Amma ki, yəni əslində biz bir balaca qarışdırırıq görünür rəqəmləri, çünki 90-10% dedikləri rəqəm indiyə kimi olan seçkilərin heç birində bu rəqəm ümumiyyətlə ortalığa çıxmayıb, çünki onlar səs sayma günü ərzində bu qədər pozuntu haqqında heç vaxt hesabat verməyiblər.
Yox, qorxun, bunlar 90-10% son bəyanatlarında var.
səs sayma proses. Yəni biz xahiş etdik burada bizə izah etdilər o rəqəmlərin mənasını və ayrıca mən ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsündən xahiş etdim, onlar izah etdi. Bu 10% və 90% rəqəmi indiyə kimi ümumiyyətlə seçki hesabatlarında ortaya çıxmamışdı. Bu keçən seçki hesabatında 2005-ci il seçki hesabatında
bundan sizinə razıyam.
44% rəqəmi çıxmışdı.
Görün edirəm, axırıncı rəqəm səhv eləmirəmsə, demək axırıncıdan əvvəlki rəqəm 70-30 idi. Axırıncı rəqəm 85-15 idi. İndiki rəqəm bu seçkilərdə 90-10%-dir. Və mən sizə deyim ki, yəni mən çox hörmət edirəm trendi yaymışdı, çox hörmət edirəm APA yaymışdı. Hər halda media forumun yönümü sizə də bəllidir, mənə də bəllidir və mənim də media foruma şəxsən çox böyük hörmətim var. Orada səhv eləmirəmsə, yəni bu 3 agentliyin, 3 yəni mənim hörmət elədiyim saytda o rəqəm keçmişdi. Mən hətta onu deyirəm ki, onu 90% dediyi rəqəmdə də məni aparıb, mən gedək sənə də baxan ki, mən sonra belə deyək də, ya əyrilik, ya qanun pozisiya, nəsə bir şey göstərə bilərəm mən sizə. Amma 90 o rəqəmi keçib, bu seçki üçün 90 o rəqəmi keçib. Seçki... Əvvəlki seçkilər üçün keçməyib, ancaq bu seçki üçün keçib.
Amma səs vermə, səs sayma zamanı bülütenlərin, məntəqələrin 1/3-ündə pis və ya qeyri və ya çox pis olaraq qiymətləndirilib. 2005-ci ildə bu rəqəm 44% idi. İndi səs məntəqələrin
üstə mən sizinlə razıyam. Ola bilər. Yəni mənim demək sizin deməyinizlə mənim deməyimdə fərq nədədir? Mən demək istəyirəm ki, onların siz dediyiniz müxtəlifliklər ayrı istiqamətdə gəlir.
Mən mübahisə eləmirəm, mən sadəcə dəqiqləşdirirəm.
İlk əvvəl bu seçkilərlə bağlı ilk əvvəldə müsbət rəy verdilər. Sadəcə zaman keçdikcə rəyin tonallığı dəyişdi, verdiləri qiymətin tonallığı dəyişir, mənfiyə tərəf, neqativə tərəf. Və mən sizə deyim ki, yəni məndə olan məlumata görə bu dəqiqənin özündə də ATƏT-in monitoring missiyası əlavə məlumatlar toplayır. Bu dəqiqədə onların ekspertləri fəaliyyətdədir. Şübhəli məntəqələrə, dairələrə edirlər, əlavə protokollar, götürmədiyi protokolları bir də götürürlər, hər şeyi dəqiqləşdirirlər. Ola bilər rəy formasında da olmasa, ola bilər yaxın zamanlarda müsahibə formasında, yəni nəsə bir dəyər masa formasında onlar ortalığa yeni rəy qoyacaqlar, yeni faktlar qoyacaqlar, yeni sənədlər qoyacaqlar. Fakt onların ekspertlərinin, onların müşahidəçilərinin bu dəqiqə Bakıda, Azərbaycanın rayonlarında məntəqələri gəzməsi, məntəqələrlə maraqlanması bu mənim üçün təkzib olunmaz. Yəni bu dəqiqə onlar o işlə məşğuldur.
Yəni onlar da deyirlər ki, biz bundan məşğuluq.
Mən də deyirəm də, indi mənə rast gəlməmişdi onların o sözü. Siz deyirsiniz, lap gözəl. Mən hesab edirəm ki, yaxşı, elə mən dediyimi qoyuram qırağa, elə sizin dediyinizə əsas götürürük. Yəni fakt odur ki, amma bu günə qədər adətən saat 3-4-ə qədər səs vermə günündən sonra saat 3-4-ə qədər çalışardılar. Mənim yadıma bir dəfə gəlir. Yəni mən də təcrübəsiz adam deyirəm. Mənim yadıma bir dəfə gəlir ki, saat 3-ə elan elədilər səs vermə günündən sonra yekun rəy. Saat 7-də mətbuat konfransı keçirdilər. Bir 4 saat yubatdılar. Yəni o rayonlardan, bəzi yerlərdən protokollar gəlməmişdi. Mübahisəli məsələlər vardı. Amma bu dəfə
yox, ümumi ilkin nəticələr yayılıb. Siz yəqin görməmisiniz. ATƏT-in web səhifəsində ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun ilkin nəticələri elə press release-lə eyni zamanda yayıldı. Yəni ümumi rəylə eyni zamanda ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun da rəyi yayıldı.
Mən səhv eləmirəmsə, orada bir 7-8 saat fərq oldu.
Amma son hesaba
Razıya məsələn var, onu mənə, yəni mən özüm görməmişəm.
Amma
mənə məlumat
eyni zamanda yayıldı.
Əməkdaşlarım, yəni o barədə mənə məlumat verib. Amma səhv eləmirəmsə, 100-100 eyni vaxtda yayıldı.
Eyni vaxtda yayıldı. Eyni vaxtda yayıldı və amma ki, mətbuat konfransı və ümumiyyətlə press release-in də hesabatın da ortaya çıxması 2 saat gecikdi. Yəni 1 saatdan biraz artıq gecikdi. Çünki Avropa Şurası ilə heç mənim
gecikməsi əhəmiyyətli yoxdur.
Çünki
yəni
mənim üçün
elə vaxtında baş verdi. Yəni mən bu o saat 7-yə 8 dediyimi əvvəlki gərək 2005-ci ilə seçdim.
Üzr istəyirəm. İcazə verin.
Buyurun.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti, ATƏT Parlament Assambleyasının rəyi ilə Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəyi üst-üstə düşmürdü. Yəni onlar bu biri təşkilatlar təkid edirdilər ki, press release-in və ümumi bəyanatın, ortaq bəyanatın dili yumşaldılsın. Bunu adətdəki mənbələr bizə çatdırıblar, yəni həmin o söhbətdə söhbətin şahidi olan insanlardan öyrənmişik. ATƏT-in
Demokrat Əsasatlar İnstitutu o mətnin yumşaldılması təklifin qəbul edib, gedib də onlar özləri bir gecədə hazırlayıblar da, sonra üstünə 7-8 saat keçəndən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu öz adından, daha koalisiyadan öz adından bəyanat yaydı. Bəli, bəyanat, deyək ki, sərt tonlar var orada, sərt işarələr var, amma baxmayaraq ki, əvvəlki illərlə müqayisədə də bu dəfəki ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun yaydığı bəyanatda yumşalma var.
Əvvəlki sizi niyə belədi? Niyə bu təşkilatlar fərqli şeylər görürlər?
Ha, indi mən sizə deyim, yəni əslində belə deyək də, yəni tutaq ki, Bakını götürək və yaxud rayonları götürək. Misal üçün, əgər əvvəlki illərdə seçki rəqəmi rayonlar üzrə tutaq ki, də misal üçün, orta hesabına götürəndə 60 radələrində isə, 60% radələrində isə, indi 50% radələrindədir. Bakıda dairə var. 22 tam %94, elə 23% deyək. 23% ümumi gəliş olub. Yəni, səs vermək gələnlərin sayı o seçki siyasında olanların 23%-idir. Yəni, bu istər-istəməz onu göstərir ki, ya bu seçkini təşkil eləyənlər, belə edək ki, kifayət qədər savadlıdır, lap belə seçkini necə deyirsiz təşkil eləyənlər, ya da doğrudan da seçkiyə əl qatılmayıb. Bax, bu yenilik var, yəni seçkinin o protokollarda olan rəqəmlərin, gələnlərin reallığına daha yaxın olması görünür, beynəlxalq müşahidəçiləri müəyyən qədər belə deyək, çaşdırıb, onlar da indi oturub onun üzərində.
Yəni siz bu bəyanatı bu cür oxuyursunuz ki, ölkədə seçkinin 90%-nə əl qatılmayıb, yəni saxta gəlir.
Yox, anlasın, yox, biz ayrı, bu gün, mən sizə deyim, Xəzi xanım, nəsə olub bizim ikimizə bu gün, elə bu gün əvvəldən biz elə bil ki, ayrı-ayrı müstəvilərdə danışırıq.
Mən bax, sadəcə ikimizə fikrinizi izah edirəm.
Yox, yox, yox, mən deyirəm, tutaq ki, 2005-ci ilin seçkisində rayonlar üzrə seçki məntəqələrinə gələnlərin orta faizi 60% idi. Seçki siyasında olanların 60% gəlmişdi. Eləmi? 2005-ci ildə. Amma indi rayonlar üzrə seçki siyasında olanların cəmi 50% gəlib. 50%. Yəni, ən azı 10% azalıb. Bu, Azərbaycan reallığına daha yaxındır. Çünki həmişə 60% deyiləndə deyilir, məntəqəyə o qədər adam gəlməyib, səs vermə o qədər adam gəlməyib. Bakı şəhəri üzrə keçən illəri hardasa 40-45% idisə, indi orta rəqəm 30%-dür. Hətta Bakıda dairə var, 23% seçki siyasında olan adamlar gəlib. Yəni, o gələnlərin sayının reallığa daha yaxın olması bu seçkidə ən böyük, belə deyək də, yenilikdir, ən böyük ortalıqda olan məsələdir. O, ola bilər, bu beynəlxalq müşahidəçilər hələ bunu mahiyyətin tutmağa çalışırlar ki, ya bu seçkini düzəldənlər, belə deyək, niyə görə yəni belə rəqəmi azaldırlar, onu mahiyyətin tutmağa istəyirlər. Ya da doğrudan da seçkiyə əl qatmayıblar, elə rayonlarda 50% gəlib, belə deyək də, Bakıda da 30% gəlib, belə gələn də, deyək ki, elə orada səs verilən qaydır. Amma içəridə o hər bir namizəd, hər bir dairədə o səsin quruluşuna ki, fikir verirsiniz. Fikir vermişsinizsə siz səsin quruluşuna. Yəni birinci yerlə ikinci yerin arasında kimsə üçün nə qədər kəskin fərq var? İndi yəni təcrübəsizdirlərmi, nəsə deyimmi, mən bilmirəm də. Yəni bu vaxta qədər Azərbaycanda seçkilərə dəyər verəndə beynəlxalq müşahidəçilər yalnız bir dənə meyarını işləyiblər də, o gələnlərin sayı ilə. İndi Azərbaycanda da o seçkilər təşkil edir, gələnlərin sayı düzəltdilər, belə deyək də. Onların istədiyinə
beynəlxalq müşahidəçilər. Amma xatırladıram ki, müstəqil müşahidəçilər 20% cəmsi seçkiyə gələn olduğu barədə məlumat verirlər.
Siz görə bilərəm. O 20%
beynəlxalq müşahidəçilərin də yəni ümumi rəydə də və hətta o yumşaq dediyiniz rəydə də bültenlərə, yəni ballot box
daxil. Siz indi bax məndən qabaq, mən də qapının ağzında görüşdüm. İsa bəy burada idi də.
Bültenlərin qutulara doldurulması haqqında danışdılar.
Mən sizinlə razıyam. Bir dəqiqə icazə verin. Yox, mən ayrı şey deyirəm də. İndi İsa bəy burada idi də. Mən də çıxanda rastlaşdım da, qapının ağzında görüşdük. Bu dəqiqə götürsə Qəmbərin telefonun yığın, burada idi, seçki məsələsini bilir. Deyin, ötən seçkilərdən 2005-ci ilin seçkilərində siz neçə faiz demişdiniz ki, seçki adam gəlib. 12%. Amma indi həmin adamlar əhər deyirsə 20%. Demək, valla irəliləyiş var da. Xədicə xanım, çatır mı fikrim sizə?
Yox, amma o 20% karuseli də ehtiva edir.
O vaxt karusel də vardı, indikindən çox idi karusel. Bə, haçan Azərbaycanda karusel olmayıb ki? Yumsun, kimsə yumsun bu?
Aydın.
Özür dilerim, əksinə elə mən deyirəm ki, bu karuselin seviyyəsi biraz da aşağı düşüb. Əgər keçən seçkilərdə, yəni karuseldə iştirak edən adamlar, bir samballı adamlar isə, müəllimlər, misal üçün deyirəm, yəni bir təcrübəsi, ondan sonra bir vidi fasonu da bulaq, belə özür dilerim, fəhləni getirib çöldən karuselə qatırlar bu seçkilə. O,
teşekkür.
O karuseldə həmişə o seçkilə də olub, bu seçkilə, tam bütün seçkilə də olub.
Mən dinləyicilərə...
Amma bu, özür dilerim, mənə... 2-3% radələrində olan bir şeydir. Yəni heç hətta 2-3% də çıxmır, yəni 1% belə.
Dinləyicilərə xatırladıram ki, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və bizi dinləyən seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli efirə qoşulmaq istəyib. Onun burada səslənən fikirlərlə bağlı açıq aydınlaşdırması var. Anar bəy,
axşamınız xeyir, Xədicə xanım. Mən bir məsələ ilə bağlı istədim fikrimi bildirim. Mümkündürmü?
Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, noyabrın 8-də keçirilmiş deməli mətbuat konfransı vardı. Bu orada 4 təşkilatın, 4 institutun birgə bəyanatı səsləndi. Əslində bununla bağlı son günlər mətbuatda da və müəyyən telekanallarda da çox manipulyativ fikirlər səslənməkdədir. Mən onunla münasibətini bildirmək istəyirdim ki, bu missiya əslində qısa müddətli müşahidə missiyası 4 institutun, yəni Avropa Parlamentinin, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının, ATƏT-in Parlament Asambleyasının və ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun birgə missiyasıdır və birgə missiyanın adından verilən ilkin bəyanat da 4 institutun birgə mövqeyini əks etdirir. Çox təəssüf ki, bizim mediada daha çox bu mətbuat konfransında səslənən fikirlər, yəni mətbuat konfransından öncə və mətbuat konfransı dövründə səslənən fikirlərə daha çox münasibət bildirir və mediyada, elektron mediyada xüsusilə də işıqlandırılır. Nəinki sənədə istinad olunur. Sənəd 4 təşkilatın mövqeyini təmsil edir və sənədlə tanış olana görərik ki, 4 təşkilatın adından burada onların ünvanları və onları imzalayan şəxslərin adları da sözü gedir. Yəni sənəd 4 təşkilatın mövqeyi kimi qəbul olunmalıdır və bununla bağlı da onu qeyd etmək istərdim ki, 92-ci ildən başlayaraq ATƏT-in, deməli, Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Avropa Şurası ilə ATƏT-in, deməli, Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu arasında əməkdaşlıq mövcuddur. Bir sıra ölkələrdə belə birgə missiyalar təşkil olunur. Və missiyalar da əsasən ATƏT-in sənədlərinə, ATƏT-in seçkilərin azad və demokratik keçirilməsindən bağlı sənədlərinə istinad olunur. Xüsusilə də Moskva sammitinin sənədləri, Kopenhagen sammitinin sənədlərinə.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, ATƏT öz mövqeyini ifadə edərkən fərqli fikirləri ifadə edib və ümumi fikirlər hamı ilə razılaşdırılmışdı.
Bəli, bəli. ATƏT-in mövqeyi xanım, deməli, səfir tərəfindən mövqeyi ortaya qoyularkən tamamilə sənədə istinad olunmuşdu. Ancaq çox təəssüf ki, həmin tədbirdə 3 təşkilatın rəhbəri, yəni 3 təşkilatı təmsil edən missiyada şəxslər, bunlar deməli Avropa Parlamentinin nümayəndəsi, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının nümayəndəsi və ATƏT-in Parlament Asambleyasının ATƏT-in Parlament Asambleyasının nümayəndəsinin mövqeləri xanım Grodkin fikirləri ilə üstünə düşmürdü. Əslində onlar həmin ilkin bəyanata istinad etmirlər. Yəni mövqelər xeyli fərqli idi və onları iştirak edən bir sıra ATƏT mütəxəssisləri, nümayəndələri də şaşkınlıq içində idilər ki, niyə bu fikirlər belə deyək, bu qədər belə deyək, fərqli mövqe ortaya qoyulur. Əslində mənə elə gəlir ki, biz daha çox şikayət etməliyik həmin o üstün üstün nümayəndələrinə qarşı ki, niyə onların mövqeləri imzaladıqları sənədlə ilkin bəyanatla üst üstə düşmür. Mənə elə gəlir ki, həmin şəxslər daha çox belə deyək, sənədi bir kənara qoyub şəxsi mülahizələrini həm mətbuat konfransının iştirakçılarına bildirirlər, bununla da Azərbaycan ictimaiyyətinə bir taşqınlıq yaratdılar.
Aydındır. Və əlbəttə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmiləri də və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri də həmin bəyanatda səslənən pozitiv qiymətləndirməni rəhbər tutub reaksiya veriblər onlara və bu barədə danışırlar.
Əslində isə kifayət qədər sənəddə negativ məqamlar var. Sənədin ikinci səhifəsindən baxsanız görərsiniz ki, həm pozitiv məqamlar, həm müsbət, həm mənfi məqamlar barədə fikirlər gedir. Baxın, nə qədər orada mənfi məqamlar var. Və verilmiş mənfi məqamlar əgər bir seçkidə müşahidə olunursa, həmin seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi seçkilərdən az çox başı çıxan insanın göz önündə, yəni belə bir təəssürat yaranır. Çünki orada söhbət gedir. Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövründəki problemlərdən, seçki qabağı dövrdə balanslaşdırılmış media imkanlarının yaradılmamasından, seçki qabağı dövrdə insan hüquq azadlıqları və sərbəst toplaşma azadlığının pozulmasından, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə əməl olunmamasından, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı tövsiyələrə əməl olunmamasından, seçki günü baş vermiş problemlərdən. Yəni necə çıxır? Seçki günü əgər 10% məntəqə, bu təxminən 110 məntəqədə ciddi şəkildə problemlər müşahidə olunubsa, bu ilkin bəyanatla düşürsə, indi mən sual edirəm. Mərkəzi seçki komissiyası əgər həmin bəyanatla razıdırsa, onda 110 seçki məntəqəsində ATƏT-in göstərdiyi qaydada seçmənin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı mövqe nümayiş etdirsin.
Təşəkkür edirəm. Bu Anar Məmmədli idi, seçki monitoringi və demokratik təsisatlar seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri və Yeni Azərbaycan Partiyası Dövlət Departamentinin bəyanatına kəskin reaksiya verib. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında yer alan fikirlər təəssüf və təəccüb doğurur deyiblər. Hesab edirəm ki, departamentin hesabatı ölkəmizdə seçki prosesini izləyən beynəlxalq müşahidəçilərin məlumatları ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu fikirləri yap.org.az saytına açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyasının icra kətibinin müavini Mübariz Qurbanlı ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda 7 noyabrda keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkiləri ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumların təmsilçiləri müşahidə ediblər. Beynəlxalq müşahidəçilər uzun müddətli missiya həyata keçiriblər. Bütövlükdə seçki prosesini müşahidə ediblər, seçki günü də seçkilərin müşahidəsi həyata keçirilib. Bütövlükdə ATƏT-in və Avropa Şurasının Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə edən nümayəndələrinin yaydığı ilkin məlumatlarda qeyd olunur ki, seçkilərdə bütün siyasi partiyaların bərabər şəkildə iştirakı təmin edilib, seçkilər demokratik dəyərlərə uyğun şəkildə keçirilib və sair və ilaxır. Eyni oxşar fikirləri Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da bildirib. O deyib ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkisinə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin verdiyi qiymətə təəccüblənir və təəssüflənir. Seçki isə tam ədalətli, demokratik və şəffaf keçirilib. Bu da onun rəyidir və hər iki halda rəsmilər və Mərkəzi Seçki Komissiyasının da rəsmiləri dünən keçirdikləri mətbuat konfransında Avropa Şurası rəsmilərinin verdiyi fikirlərə, yəni söylədiklərinə istinad ediblər. Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidəçiləri seçkilərin gözəl keçdiyini qeyd etmişdilər. Yəni seçkilərin problemsiz keçdiyini qeyd etmişdilər. Və sualımız da bizə indi Ərəstun Orucdu da qoşulub, Şərq-Qərb Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri və verilişdə qoyulan sual da bundan ibarətdir ki, niyə bu qədər fərqlidir təşkilatların verdiyi rəylər? Niyə bu qədər fərqi var?
Təbiidir, çünki bunun arxasında müəyyən siyasi konyunktura dayanır. Bilirsiniz, Azərbaycanda Avropa Şurası adı bir qədər aldadıcı təsəvvür yaradır. Belə çıxır ki, Avropa Şurası bu Avropa dövlətlərini birləşdirən bir təşkilatdır və Avropa təşkilatıdır və təbii ki, bütün demokratik dəyərlərə, insan haqlarına və Avropa demokratiyasının bütün ənənələrinə, qaydalarına obyektiv münasibət göstərən bir təşkilatdır. Əslində isə bu belə deyil. Avropa Şurası bugün artıq Rusiyanın təsiri altında olan bir qurumdur. Orada Rusiya təsiri yetərincə güclüdür və Azərbaycan seçkilərinin, parlament seçkilərinin bundan əvvəlki seçkilərdə də olduğu kimi üzərində bir Rusiya təsiri açıq-aşkar görünür. Mən bunu bir təhlilçi kimi deyirəm və hətta biz parlament seçkiləri öncəsi siyahları nəzərdən keçirəndə təxmini hesablamışdır ki, kimlər parlamentə bir mənalı şəkildə düşəcəkdi. Çünki Azərbaycanda parlament siyasını, yəni parlamentin üzvlərinin siyası, 2 maksimum 3 adamın iradəsindən tərtib olunur. Necə də ki, bu dəfə tərtib olundu. Məsələn, keçən ayın 28-i bir sıra Rusiya texnologlarının iştirakı ilə Bakıda bir tədbir keçirilmişdi. Amma çox təəssüf ki, bu tədbir demək olar ki, heç bir mətbuatda işıqlandırılmamışdı. Mən axtardım, rast gəlmədim. Və orada da Prezident Administrasiyasının nümayəndələri iştirak eləmişdi. Demək, həmin o konstruktiv müxalifət deyilən partiyaların rəhbərləri iştirak eləmişdi, İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov iştirak eləmişdi və digər şəxslər, Rasim Musabəyev iştirak eləmişdi və s. Və orada da
mən də iştirak eləmişəm o tədbir. Yox, o tədbir haqqında deyim.
Yox, mən fikirlərimi tamamlayayım. Siz
deyirsiniz, etiraz eləmirəm əslə. Yəni, dediniz, mətbuatda gedməyib. Siz yəqin o Rusiya texnologlarının tədbiri deyildi. Rusiya-Azərbaycan cəmiyyətlərinin yaxınlaşmasında parlamentarizmin rolu.
Aydındır.
Yəni, o adına siz axtarın, o tədbir tapacaqsınız.
Biz müxtəlif adına axtarmışıq. Yəni, burada söhbət anda həmin...
Bizə çox geniş də işıqlandırıldı Azərbaycan.
Həmin şəxslər
texnologlardır. Yəni, harası texnologdur.
Marko da texnolog deyil.
Tutaq ki, Markova demək olar ki, texnolog. Tutaq ki, də.
Və kimin qohumudur? Nəysə. Bunlar texniki detallardır.
Bir dənə, iki dənə orada belə deyil.
Texniki detallardır.
Amma Rusiya Dövlət Dumasının işçiləri idi gələnlər.
Amma məsələ burasındadır ki...
Görüşün əsar daha çox.
Məsələ burasındadır ki, Avropa Şurasında da, eğer siz diqqət getirirsinizsə, oradan gələn nümayəndə heyəti bu dəfə Azərbaycana daha layal münasibətdə idi və məhz bunun səbəbi idi ki, demək, Avropa Parlamenti nümayəndə heyəti demək, yekun rəy açıqlanandan bir saat öncə öz mövqeyini açıqladı, yaydı onu mətbuat vasitəsindən, bu təsadüf deyildi. Çünki Avropa Parlamenti nümayəndə heyətinin Avropa Şurası, Parlament Asambleyası nümayəndəyətinin mövqeyinə ciddi etirazı var idi. Onlar tamam başqa bir səhnənin şahid olmuşlar. Və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu uzun müddətli müşahidə aparmışdı və 2 aralıq hesabat da dərc eləmişdi ki, o hesabatlarda artıq vəziyyət kifayət qədər tənqidi idi. Yəni, mən hesab edirəm ki, bütün bunlara ümumiləşdirərək demək istəyirəm ki, həmin o Avropa Şurası Parlament Asambleyasının açıqladığı rəy bu normaldır, yəni mən belə də gözləyirdim, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Əgər tutalım ki, Avropa Şurası sədrinin, prezidentinin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi xanım Kotek artıq haradasa Neftçala YAP təşkilatının sıravi üzvü səviyyəsində danışır Avropa dəyərləri haqqında. Burada təəccüblü heç bir şey gözləmək lazım deyil.
Konkret
hər bir şey. Ya təbii, təsəvvürün siyasi məhbuslar günü Avropa Şurasının dəstəyinlə Helsinki Vətəndaş Asambleyası Azərbaycandakı siyasi məhbuslara həsr olunmuş tədbir keçirir. Və xanım Kotek bu tədbiri qoyur, bu Avropa Şurasının dəstəklədiyi tədbirdir. Gedir Azay Quliyevin keçirdiyi tədbirə. Artıq Avropa Şurasının Bakı ofisi bir mənalı şəkildə bu hökumət qurumudur. Azərbaycan hökumətinin qurumudur. Və bütün bəyanatları da, bütün... Necə oldu ki, Bakı ofisi yəni bu qədər pozuntuları görmədi seçkilər prosesində, seçkilər öncəsi. Necə oldu bu? Niyə bu göstərilmir? Niyə bir yerdə əks olunmadı? Yəni, olmadı mı bu pozuntular? Hətta iqtidar rəsmiləri də bunu etiraf edirlər ki, pozuntular olub da. Amma yəni, bir pozuntun da heç olmasa Avropa Şurasının Bakı ofisi çıxarıb qoymadım ortaya. Ona görə, təbii ki, ABŞ Dövlət Departamenti bəyanat verəndə, diqqət getirdisə, orada ATƏT-in Demokratik İslahatlar və İnsan Haqları Bürosuna istinad edib əsasən. Bu da təbiidir, çünki həmin büro uzun müddətli müşahidə aparıb Azərbaycanda və təbii ki, onların verdiyi rəy daha obyektivdir, daha əhatəlidir. Nəinki, Avropa Şurasının deputatları gəldilər, Aşbanın, 2 gün gəzdilər Bakıda.
Yaxşı gəncə, Michael Hancock da var idi onlarla.
Mən təbrik eləyirəm. Tək Michael Hancock deyildi, mən bir neçəsini
gəlin, ərəz. Xəncər hanım, qoy, belə çox sağlamı ruhda keçirdi.
Buyurun,
ərəz, gəl haq yoluna. Sesiyle bağlı məsələdə bizim öz hökumətimiz, öz emsekamız Avropadakilərdən qat-qat haqqa yaxın adamlardır, qat-qat.
Yox, mən, təbii, mən məsələn razıyam.
Məzahir Pənahov. Seçkinin qutular bağlanan təxminən 13-14 saat sonra, ən uzağı 13-14 saat sonra artıq 3 dənə məntəqədə seçki nəticəsi ləğv eləmişdi.
Təbii, mən sizə
Avropalılar səsin çıxardana qədər artıq Məzahir müəllim 3 dənə məntəqədə artıq seçki nəticəsi ləğv eləmişdi. Yəni saxta keçirsiniz.
Mən ona görə
bizimkilər daha ədalətlidir. Bəli,
mən ona görə xanım Koteki məsəl üçün Əli Əhmədovla, Mübariz Qurbanovla müqayisə eləmədim. Neftçalanın sıravi yapçısıyla müqayisə elədim. Bu təbiidir. Söhbət əgər o Avropalılardan gedirsə, amma başqa Avropalılar da var. Avropa parlamenti var ki, burada kifayət qədər gidi bir mövqe ortaya koyuldu. ATƏT-in demək bürosu var ki, insan haqları, demokrat təsirlər və insan haqları bürosu. Orada kifayət qədər kəskin bir mövqe ortaya koyuldu. Amma bunları qoyaq bir tərəfə. Xəzri xan, mən istəyərdim bu seçkilərin başqa bir aspektinə toxunum. İkicə dəqiqə. Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətinə bu dəfə hesab edirəm ki, çox bir sərt bir mesaj verildi. Və tədricən cəmiyyətdən məsafələşən iqtidar artıq bu dəfəki addımını atmaqla cəmiyyətlə öz arasında böyük bir uçurum yaratdı. Bugün iqtidar beynəlxalq aləmin rəyinə etinasız yanaşır. Mübariz müəllimlə razılaşaq, qoyaq bunu bir kənara. Müxalifətin rəyinə etinasız yaraşır, bunu da qoyaq bir kənara. Amma burada artıq cəmiyyətə əlcəy atıldı. Təsəvvür eləyin ki, mən bir sıra dairələrdə oldum və özüm kampaniya apardığım, yəni imza toplama kampaniyası apardığım dairədə yeri gəlmişən Şəmkir rayonu siyasi cəhətdən Azərbaycanın ən pasiv rayonlarından biridir.
Niyə, mən elə düşünmürsün?
Yetərincə pasivdir. Yəni, mən Şəmkirliyəm, sizdən yaxşı bilirəm bunu.
Azərbaycan ən inkişaf eləmiş, ən pasiv.
İnkişaf eləmiş siyasi, iqtisadi cəhətdən, hə, amma siyasətə bir qədər skeptik yanaşırlar orada. Və mən həqiqətən bir qədər belə pis hisslərə qapıldım. Gördüm ki, insanlarda artıq iqtidar təmsilçilərinə nifrət var. Bu pis tendensiyadır. Həddindən artıq pis tendensiyadır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu dəfə müxalifəti, müxalif düşüncəli adamları parlamentdən təcrid eləməklə çox dramatik bir səhvə yol verdi. Çox dramatik bir.
Ya mən hardasa
iqtidarla qeyri-iqtidar arasında böyük bir uçurum yaratdı və bu qeyri-iqtidara da kimlər daxildir? İlk növbədə xalq, onun müəyyən gözləntiləri, ümidləri olan hissəsi. Etiraf eləyək, böyük bir hissəsi də var ki, o tam etinasıdır.
Sizcə xalq hə demir?
Yox, əvvəla mən qoy bir dənə söz deyim, ərəsin. Demək, söhbət nədən gedir? Yəni, axırıncı qiyməti ilə mən razıyam. Yəni, bu mənim üçün də fərqi yoxdur ki, xalq müxalifətə yox dedi, iqtidar müxalifətə yox dedi, müxalifət özü-özünü idarə eləmədi. Yəni, mənim üçün bunun nə səbəbdən baş verməsinin elə böyük əhəmiyyəti yoxdur. Bu seçkilər müxalifətin zəifliyini üzə çıxartdı. Bu seçkilər müxalifətin Avropa yönümlü, demokratik, dünyəvi müxalifətin aşağıda olduğunu üzə çıxartdı. Bu cəmiyyət üçün çox böyük təhlükədir.
Belə hesab edirsiniz.
Çox, bəl, Xəcə xanım. Müqəddəs yer boş qalmaz. O cəmiyyətdə, cəmiyyət hökmə müxalifətdə olmalıdır. Əgər bugün hər hansı səbəbdən, yenə deyirəm, xalq çıxartdı sıradan, hökumət çıxartdı sıradan, yəni müxalifət özü çıxartdı sıradan, bunun səbəbi mənə dəxili yoxdur. Mənim üçün odur ki, müxalifət yerində yoxdur. O müxalifət əgər yerində yoxsa, onun əvəzinə radikal islamçılar gələcək. Bu artıq, üzr istəyirəm, tək müxalifətin yox, o cümlədən iqtidarın da kökün qazıyacaq. Yəni, o ümumiyyətlə dünyəvinin kökün qazıyandı. Mən, yəni, dünyəvi söhbət bax bundan gelir.
Bu fikirlə mən razılaşmaya bilmirəm. Orada bir məqam var da, Mübariz müəllim dedi
bugün
ki...
Bugün razılaşırsınız.
Yox, Mübariz müəllim dedi ki, səbəbləri dedi. Xalq mı sıradan çıxartdı, iqtidar mı sıradan müxalifət? Bunu qoyaq bir kənara, bunu müzakirə eləməyək, burada fikirlər haçalanacaqdır. Amma həqiqətən də, yəni mən bayaq o sözü niyə dedim? Dedim ki, bir uçurum yarandı, alternativsizlik sindromu yarandı cəmiyyətdə. Və mən bugünəcən başa düşə bilmirəm ki, bu hakimiyyətin strategiləri var mı? Varsa onlar niyə buna əl attılar bu yola? Bu təxribatdı mı? Yoxsa bu düşünülməmiş bir addımdır?
Sizə qulaq asırlar da hökumətdə. Siz niyə bunları Xətçi xanım, mən
çox o, siz bu axırıncı tezlə bağlı çox söz danışa bilmərəm, yəni ən azı efirdir. Amma mən deyə də bilmərəm, yəni ki, yəni sizin mən o məsələni qaldırıram ya qaldırmıram, qaldıracam ya qaldırmayacam, bu məsələnə qoyur qırağa. Amma mən Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyi üçün, mən indiki iqtidar üçün bu dediyim hadisəni çox böyük təhlükə kimi qiymətləndirirəm və mən elə başa düşürəm, o problem nəyin hesabına olursa olsun, o məsələ nəyin hesabına olursa olsun, yaxın zamanlarda kompensasiya olunmalı, yaxın zamanlarda aradan qaldırılmalıdır. Bunu nə yolla eləyəcəklər? Əlbəttə, yəni çox ağıllı adamlar var, hədsiz ağıllı adamlar var. İndi o cümlədən elə Ərəsun da, obrisi də, obrisi də sizin elə radioda deyilən sözlər ümumiyyətlə bax, iqtidarın gözəlliyi bilirsiniz nə dedi? Yəni Azərbaycan iqtidarının. Siz burada danışırıq, siz elə bilirsiniz qulaq asmırlar. Və ya elə bilirsiniz düşmən kimi qəbul edir. Bu ayrı şey, amma burada nə səslənilirsə, əgər burada ağıllı ideya varsa, onlar onu götürürlər. 400 tiraj olan qəzetdə fikir yazılsın, o fikirdə bir ideya olsun, ortalıqda nəsə bir maraqlandırıcı, hökmən diqqətə alınmalıdır.
Əgər götürürlərsə, onda onlar çox gözəl iqtidardır.
Yox, doğrudan götürürlər.
Mən sizinlə razılaşmaya bilmərəm.
Yox, doğrudan götürürlər. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, mən bunu doğrudan da, yəni mən damıram ki, mən üzr istəyirəm, iqtidarın əlaqəm də var, fəxr deyirəm və bundan sonra əlaqəm olacaq.
Mən hiss eləyirəm, sən
regional Qarabağ
məsələ. Mən hiss eləyirəm, siz baş verənlər üçün məsuliyyəti axırda bizim üstümüzə atmaq istəyirsiniz ki, bizim bir şey o ideyanı, biz ideya verməmişik.
Və digər...
biz sadəcə xəbərləri işıqlandırmaq, ideya vermirik.
Nə oldu, niyə qorxdunuz? İkisə niyə qorxdunuz?
Suallar var dinləyicilərdə.
Mən mübarizdirəm, məsələn, mən məsuliyyəti götürürəm boynuma.
İki dəqiqəlik bir məsələyə də istəyərdim münasibət bildirim.
Mən oxuyum sualları. Mübariz bəy, niyə Azərbaycanda xalqın oppozisiyanın rəyinə yox, xaricilərin rəyinə əsas sayırlar? Rusiyada bir çox xarici müşahidəçilərə rüşvət verirdilər ki, deyin ki, seçkidə hər şey normaldır, superdir. Bilirəm ki, Azərbaycanda da belə şeylər olur. Xariciləri Azərbaycanda seçki yox, pullar, neft, qaz turbasının hardan keçməsi daha çox maraqlandırır. Siz rəqəmlərlə niyə danışırsınız? Bu şeylər saxtakarlıq olan yerdə rəqəmlə ölçülürmü? Deyin sizcə, bir deputat heç olmasa obyektiv seçildimi? Heç olmasa Mehriban Əliyeva. Bunu Rəfail soruşur.
Mən tam əminəm Mehriban xanım obyektiv seçildi. Yəni bunun heç belə yəni müzakirə qoymağa ehtiyac.
Amma orada qeyd olunur ki 70% seçici gəlib.
Yox, inanın mənə. O düzdür. Yox, üzr istəyirəm. Yəni.
70% sizcə gəlib.
Mən inanıram ora gəlib də səs də verib.
Amma bizim müxbirimiz Karusel çəkib orada.
İndi ola bilər kimsə, yox, karusiyası dairə də olmayıb, 1%, 2%, yox, olmayıb, heç bir dairə karusiyasız olmayıb. Amma, yəni, tutaq ki, 70 olmasın, olsun 69, olsun 60. Bu, elə böyük, məsələ orasındadır ki, o Bakıda ən çox, belə deyək də, Allah Azərbaycanda ən çox səs toplayan əhalinin gəldiyi dairədə. Yəni, bax, fakt budur. Amma ondan qaldı ki, qalan, mən üzr istəyirəm, yəni, mən düşünürəm ki, kifayət qədər, belə deyək də, yəni, obyektiv seçilən, ondan sonra parlamentdə oturmağa və yaxud seçilməyə ləyaqəti olan bizim hədsiz çox deputatlarımız var. Elə bu parlamentin özündə də. İndi biz nəyə əsasən deyirik? Yəni bu boyda tutaq ki, beynəlxalq müşahidəçilərin rəyi müzakirə mövzu deyə ondan daha çox danışırıq da. Amma ədalət naminə. Nə qədər saxta yolla deyək ki, lap əvvəldən ümumiyyətlə cəmaatı çaşdıran deputatlar olub, deputatlığa namizədlər olub. Mən bilmirəm. Yəni tutaq ki, indi bu qatı belə deyək də yapçı və yaxud hökumətpərəst deputatlar və yaxud deputatlığa namizədləri qoyuram qırağa. İndi nə qədər biznesdən gələn adamlar var, gedir icra hakimiyyətinin nümayəndəsinə pul verir, özün belə hakimiyyət namizədi kimi göstərir.
Bu metoddan
icazə verin. Yəni demədim bu metoddan istifadə edən adamlar da var axı. Yəni, burada indi iqtidarın nə günahı var? Biri gedir, üzr istəyirəm, bir yenə deyirəm, bir məsələn, müəyyən qədər pul verir, gedir, küçəyə asfalt döşətdirəndə, iqtidarın nümayəndəsini saxlatdırır, icra hakimiyyətinin bir sıravi işini saxlatdırır, yanda camaatsa görür ki, bunu hökumət dəstəkləyir, filan fəşmən. Yəni, bu üzrə namizədlər var, amma ləyaqətli adamlar.
Məsum namizədlər və məsum hökumətimiz.
Amma bir şey var.
Yox, məsum yox, o var, doğrudan var, ədalətli adamlar, ədalətli deputatlarımız var. haqqına seçilən deputatlarımız var.
İndi özə, də var.
Bəl, indi də. Özə bir dənə, iki dənə deyil.
Bir şey etiraf eləyək ki, həmin o parlamentə seçiləcək şəxslərin siyasını o icra hakimiyyətinin balaca işçisi və yaxud hətta onun başçısı müəyyənləşdirmir də. O Bakıda müəyyənləşir. Aha,
mən yox, sizinlə razıyam. Heç mən, Bakıda da başqa, heç yeri gəlsə Bakıda MSK-da da yox. Bəli. Laf yeri gəlsə prezident aparkı.
Hər şeydə mövzudan yəymək dinləyicilərin sualları var.
Dinləyici bir orada bir sual verdi Xəzər xanım, bu beynəlxalq təşkilatlarla bağlı. Mən sizə bu məsələyə aydınlıq gətirim. Təbii ki, Azərbaycanda parlament seçkisi, ümumiyyətlə bilsənlər seçki, birinci bu Azərbaycan xalqının qayğısıdır. Amma Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri var. Amma bugünkü dünya qloballaşma dünyasıdır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Və beynəlxalq təşkilatların üzvü olmaq, orada öhdəliklər götürmək, bu qəbul olunmuş oyun qaydalarını qəbul eləmək deməkdir. Qəbul edirsənsə, ona rəyət eləmək lazımdır.
Zaten Azərbaycan seçicisi artıq rəyini bildirmiş sayılır. Həmin o kursu dəstəkləməklə, həmin o beynəlxalq təşkilatlara qoşulma kursunu kursuna hə deməklə vaxtı ilə, yəni həmin kursa səs verməklə. Yəni,
buyurun, sonra görə,
və sualları oxuyum. Əzilən, yalnız xalqdır Qubadan Azad yazır. Azərbaycanda normal seçki şəraiti yox. Seçki komissiyaları və kivlər tam nəzarətdə bütün fundamental azadlıqlar tapdalanır, mütərəqqi düşünən və yazan insanlar təqib olunur. Məyər beynəlxalq təşkilatlar bu vəziyyəti görmürlər, hər kəs öz iqtisadi maraqlarından çıxış edir, əzilən isə yalnız xalqdır. Və mübariz mənim əslində seçki baş tutmayıb, yəni 25% seçici fəallığı olmayıb, bunu seçki prosesini az çox izləmiş olan hər kəs bilir, hər şeyi öz adıyla çağırın, bunu da imzasız dinləyici yazır, amma bizim seçkilərdə artıq kvorum tələbi yoxdur. Siz dinləyəcə, əvvəl 25% tələbi yoxdur, var idi, bəli. İndi yoxdur.
2% deyilsə seçki başqa
yoxdur. Salam, azadlıq Azərbaycanda müşahidəçi oldu olmadı, nəzarətçi oldu olmadı, heç bir şey dəyişilmir. Niyə? Çünki yuxarıdan idarə rəhbərlərinə, dövlət şirkətlərinə göstərişlər olur ki, filan kəsə səs verməlisiniz. Əgər idarə rəhbərləri bunu etməsələr, onlar sadəcə işlərini itirəcəklər. İndiki hökumətimiz Azərbaycanı uçuruma aparır, milləti aldatmaq olmur. Hamı görür və bilir ki, bizim hökumətimiz əslində millət ölkə üçün yox, özləri üçün çalışırlar. Öz var dövlətləri üçün zəmanə bizimdir şüarı ilə Azərbaycanın gələcəyini məhv edirlər. Yapçılara üzümü tutub bir sual vermək istərdim. Siz indiki körpələrə nə cür Azərbaycan qoyub gedirsiniz? Heç vicdanınız sizi incidirmi? Fuad yazır bunu, amma Fuad bəy, təəssüf ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərini efirimizə dəvət edə bilmirik. Onlar Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıqdan imtina edib. Rəsmən bugün iki rəsmisi, Yeni Azərbaycan Partiyasının iki rəsmisi bu barədə bizə çox açıq şəkildə məlumat verib. Azərbaycanda əhalinin 70 yaşında olan hissəsinin 70-80% Azadlıq Radiosunun dinləyicisidir. Hakimiyyət özü düzgün məlumatları Azadlıq Radiosundan aldıqları halda radiodan imtina yersizdir. Sevda yazır bunu. Hörmətli Ərəstun bəy, bayaq siz qeyd etdiniz ki, parlament seçkilərinin siyasını 2-3 nəfər tərtib edir. Birinin adı məncə hamıya bəllidir, bəs o biri ikisi kimdir? Açıqlaya bilərsinizmi? Fuad yazır bunu.
Təbii, burada nə var ki? Ramiz Mehdiyevdir, İlham Əliyevdir və Mehriban Əliyevadır. Vəssalam.
Salam Xədicə xanım, inanın and olsun Allaha, Dəvəçi Şabran rayonunda 10% seçici seçkiyə gəlməmişdi. Arif ədalətə hörmətlə yazır. Yaşar İskəndərli yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mübariz müəllim çox şirin danışır, əvvəl belə danışmazdı. Amma bir şey xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, hakimiyyət bu dəfə insanları zorla belə seçkiyə gətirə bilmədi və bunu əvvəldən bilirdi. Təsəvvür edin, kiçik bir kənddə 450 seçicidən 100 nəfərini gətirə bilirsə, onda 60%-i necə düzəldə bilərdi? Ona görə də məcbur olub 50% göstəriblər. Amma özünü seçkiyə münasibətini bildirməyə tərəddüd edir. Yaşar yazır bunu.
Oğlum, qoy cavab ver. Oğlum, mən necə? Əgər o mənə dinləyicimdirsə, yəni mən Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisə, mənə qulaq asırsa, yəni ən azı Xədicə xanım burada təsdiq edə bilər ki, mən bu əvvəlki verilişlərə nə hansı əhval-ruhiyyə gəlmişəmsə, elə də həmin əhval-ruhiyyə deyəm və mən tam səmimi deyirəm ki, yəni mənim üçün mövzu var. Mənim özümün belə deyək də, yəni də yaşım cavan deyiləm, uşaq deyiləm. Mənim mövzuya münasibətim var. mən mövzu əgər ortalığa qoyulubsa necə olmaq nasıl ömürəm, mən ən azı müzakirə olan mövzu hörmətinə yanaşmalıyam.
Mətin Xəlili yazır ki, beynəlxalq standartlar nə deyə, heç standartı varmı ki bizim seçkilərin? Əli Kərim isə yazır ki, radikal islamçı fikri böyük həqiqətdir və çox ciddi problemdir. İranın çox böyük təsiri var Azərbaycanda, hətta İranın xüsusi xidmət orqanları Rusiya vasitəsi ilə də çox böyük təsirlər edirlər. Belə yazır Əli adlı dinləyici. Və çoxdur. İsmariş məzə onların hamısını çatdıra bilməyəcək. Biz mövqeyinizi öyrənmək istəyirik. Niyə Rusiyaya bu lazımdır? Yəni, bu keyfiyyətdə parlament niyə Rusiyaya lazım olsun ki?
Birisi, söhbət Rusiya parlamentin keyfiyyətindən getmir. Rusiyaya simpatiyası olan, Rusiyaya deyək ki, tarixi baxımdan, hansısa ənənəvi baxımdan yaxın olan bir zümrə var. Və Rusiya maraqlıdır ki, o zümrə Azərbaycan siyasətinə öz təsirini qoruyub saxlasın. Və bu səbəbdən də məhz o zümrənin təmsilçiliyi təmin olunur Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif qanadlarında. Və yeri gəlmişkən, bugün həmin o qütbləşmə artıq özünü açıq-aşkar görünür. Diqqət yetirin. Demək, bu da bilinirdi. Hakimiyyət əvvəlcədən bilirdi. Mübariz mənim düzdür. Hakimiyyət bir çox şeyləri əvvəlcədən yaxşı hesablayır. Deməli, prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri İlxan Nuriyev hal-hazırda Vaşinqtondadır. Və dünən orada bilirsiniz ki, bir tədbir keçirilib ABŞ-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı.
Enerji məsələlərinə daha çox vurğu vurur.
Təbii, çünki başqa vurğu vurmağa heç bir şey yoxdur da, çünki demokratik demək təsisatlar baxımından və s. əməkdaşlıq alınmır. Və diqqət yetirin, görün orada kimlər gəlib çıxış eləyir. Azərbaycan hakimiyyətinin daimi tərəfdarları Zbigniew Brzezinski, Richard Morningstar və onların gətirdiyi arqumentlərə baxın. Richard Morningstar bir qədər özünü yumşaq aparıbdır, o demokratiya məsələsini ümumiyyətlə toxunmur. Brzezinski isə deyir ki, hələ bir qədər vaxt lazımdır, zamana ehtiyac lazımdır, var Azərbaycan üçün vaxt rakursunda baxmaq lazımdır. Vaxt rakursunda baxanda isə belədir. Mən bunu səmimi etiraf edirəm. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrü İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründən qat-qat demokratik idi müqayisədə. Söz və mətbuat azadlığının durumu da bundan yaxşı idi. Seçkilər də bundan az saxtalaşdırılırdı. İnsanların hüquqları da bundan az tapdanırdı. Hansı vaxtdan gedir söhbət? 2003-cü ildən bu proses pisləşə gedir. Hansı vaxtdan danışır cənab Brzezinski? Mən başa düşürəm, cənab Brzezinskinin Azərbaycan hakimiyyətinə simpatiyasının kifayət qədər ciddi əsasları var. Kissingerində, mən təəssüfləndim ki, orada olmayıb, o da bir iki kəlmə müdafiəsində çıxış eləyərdi. Richard Morningstarın da. Amma diqqət yetirin. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti gözləyibdir ki, bilibdir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin, ABŞ hökumətinin məsələyə münasibəti kifayət qədər tənqidi olacaqdır. Və bunu yumşaltmaq məqsədi ilə həmin tədbir məhz həmin tarixə ora salınıbdır, planlaşdırılıbdır. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkini bu şəkildə şüurlu şəkildə, planlaşdırılmış şəkildə keçiribdir. Bax, budur təəssüf doğuran.
Heç təəssüf deyil. Əgər hökumət onu bacarıbsa, çox əla. Əgər orada qanun ayğınlığı varsa, mən alqışlayıram. Yəni, hökumət idarəçilikdə riyaziyyəti bilməlidir, hesabı bilməlidir. Əgər bilmirsə, hökumət yerində otura bilməz. Qaldı ki, İlham Əliyev, Heydər Əliyev hakimiyyətləri, demokratiya məsələsi. Mən üzr istəyirəm. Rəsul bəy, o proseslərin lap aktiv içində olmusunuz. Təhlükəsizlik məsələsi, Azərbaycana, Cənubi Qafqaza kənardan olan müdaxilələr tutaq ki 2003-cü ilə qədər ki ilə 2003-cü ilə sonra ki eynidir mi? Hədsiz dərəcədə regiona yeni təhdidlər var, yeni təhlükələr var. Qaldı ki burada Rusiyanın adı keçir. Rusiyanın Azərbaycanda iki başlı oynayan və yaxud müstəqil qüvvələrin heçcə birisinin işi yoxdur. Bu bayaqdan Rusiyanın rolundan danışır. Əgər parlamentdə komünist yoxdursa, demək Rusiya istədiyinə nail olmuyor. Bugünkü parlamentdə komünist varmı? Özü ədalət naminə, ədalət naminə. Mən o seçki kampaniyasını demirlər ki, bölgə şəhərini izlədim ictimai televiziyada. Bir 4 dənə, 5 dənə...
Komünist nə mənada deyirsiniz?
Adı Komünist Partiyası. Bəli, bəli, bəli, bəli. Bir 4 dənə, 5 dənə komünist mən gördüm.
Amma şərtdir ki, partiya üzvü olsun, bəlkə elə
yox, sadəcə... üzr istəyirəm. O siz dediyiniz əqidə məsələsinə qalanda o daha çox daha çox belə deyək. Yox, siyasi marağında göstəricisi var. Mən tutaq ki, deyirəmsə ki, Rusiya səni sevirəm. Rusiya səni sevirəm demək söz nə? Rusiya olsun, Amerika olsun, Türkiyə olsun inanmır. Ortaya mən əyanı dəlil qoymalıyam. Əgər başda oturanlar siz dediklərinizi o seçkini takdirdə təşkil edənlər deyirsə, kommunist keçir. Əgər Rusiya tərəf meyilli edilərsə, kommunistləri keçirdərdə də mən deyirəm ki, ən azı bir 4 dənə, 5 dənə mən kommunist namizəd gördüm. Doğrudan çox ləyaqətli çıxış elədilər. Çox savadlı. Yoxdursa, demək Rusiyanın da marağı ödənilməyib. Demək hakimiyyətin nə marağı varsa, Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğun marağıdır və ya özünün şəxsi marağına uyğunlan marağı.
İkinci daha inandırıcı ola bilər.
Mən qəbul edirəm. Yəni mən demək istəyirəm ki, ortalıqda olan maraq ya Azərbaycanda Azərbaycan idarə edilən şəxsi marağına uyğundur, ya Azərbaycan xalqının marağına uyğundur. Mən inkar edirəm ki, bu seçkini təşkil edən maraqları tutaq ki, Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Bunu inkar edirəm. Seçkini təşkil edən maraqların Amerikanın maraqlarına uyğun olmasın, bunu inkar edirəm. Və ya Türkiyənin maraqlarına uyğun olmasın, bunu inkar edirəm. Amma bəli, ya Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğundur, ya da özlərinin şəxsi maraqlarına. Amma Rusiyanın da və ya
Amerikanın belə bir faktı bayaq Ərəstin bəylə danışanda qeyd elədik, vaxtımız da bitir. Michael Hancock Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərindən biridir və Britaniya parlamentinin üzvüdür. O Rusiyaya casusluqda günahlandırılmışdı və hər seçkidə də gəlir bizim seçkilərin nəticələrini
tərifləyir. Yeri gəlmişən Komünist Partiyasının üzvüdür, Britaniya Komünist Partiyasının üzvüdür, Liberal Partiyasının üzvüdür.
O bir dənə Hancock-la iş olmur axı. Avropadan ATƏT-in xəttindən bir 350 müşahidəsi gəlmişdir.
Vaxtımız bitdi. Təşəkkür edirəm Mübariz Əhmədoğlu və Rəsul Noruçlu idi qonaqlarımız və beynəlxalq təşkilatların seçkiyə verdiyi rəy barədə danışırdılar. Biz isə sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, eyni studiyada yenə birgə olacaq sizin də əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.